Tack ska du ha. Yes, kjekt å være her. I dag går vi rett på saken. Hvem har sprunget en maraton? En hele maraton. Hånda opp. Se, kom en skikkelig hånd. Jeg ser Eleanor Lloyd, det var det, ja. Bare et par stykker her. Folkens, kom igjen, få gang på ting. Det er ikke akkurat min ting, men... Men i maraton, de sier sant, du starter, det er en lang løp, og du starter, og du bruker de første kilometer for å finne rytme i det, og så etter hvert, du, og jeg kjenner dette går litt utover kroppen her, og du må begynne å kjempe litt, og så de sier halvveis, eller litt over halvveis, hvis du er uheldig, du møter noe som heter the wall, the veg, du treffer veggen på en måte, plutselig beina ikke begynner å funke så godt, og du begynner å sette spørsmål til alle, bestemmelser du har tatt i livet og lurt på. Hva tenkte du? Hvis jeg er helt ærlig, jeg på en måte traff veggen når jeg skulle forberede meg til denne talen her. Og jeg vet ikke hvis du kjenner også litt på det i denne taleserien, når du går gjennom disse profetbøkene, fordi det kan føles litt som en lang løp, og du føler du går gjennom noe litt sånn tunge ting, og mye de samme ting dukker opp igjen. Men det er håp. Jeg føler selv jeg har kommet gjennom den veggen, og jeg håper det i dag dere også gjør det. Og sant, vi klarer å fullføre denne løpet her i det gamle testamentet i disse profeterbøker, fordi jeg tror de har noe for oss. Og samtidig, jeg hørte på en podcast sist vege, som også minnte meg på noe, og ga meg igjen en litt sånn påminnelse om viktigheten, det vi har i Guds ord, men ikke bare sant, Nye Testament, men i det gamle testamentet. Vi har en skatt.
I gave my life to the Lord in 1996. If I want to tell you how was life, how was my Christian life, I can tell you it started with a great joy. After one month, finally they trusted us and they led us to attend the church service. You know, in that time we had about 300 church members, yeah. And over 200 of them, they were from Muslim background. I remember I only had New Testament and I really wanted to have the whole Bible. Only the old believers, they had old Bibles. Yeah. And I was looking at them maybe 4 months or 5 months, finally... My teacher came to me and said, Farshid, now we have 4 Bibles from abroad and you can have one of that. But you need to pay 4,000 2 months for that. At least like, let's say, something about $10, for example, for that. But I had no money because I was not receiving any money from my parents. And I remember my auntie, she was giving me on that time something, let's say, something like $1 per month.
Yeah.
And I was thinking, okay, you mean for 10 months I have to save my money and not going to the high school and anything, but I really wanted to have that Bible. So I went to my friends, actually to my Muslim friends, because I didn't have any Christian friends on that time. And I asked them, can you give me $1? Can you give me 50 cents? And I remember I got a big bunch of money and I brought it to my teacher and I said, now let me have that Bible. Yeah, and I cannot tell you how excited I was. I remember some nights I was hugging my Bible, kissing my Bible. Even when I was sleeping, I put my Bible very close to my pillow. So it was really like someone who found a treasure.
Yeah.
And this is how the early days started.
Jeg vet ikke, nå var siste gang du kysste Bibelen og la det ved siden av puten din når du... Når du sover. Men dette var en påminnelse til meg, sant? Det vi har, vi kan ta det for gitt, at vi har Guds ord, hele Guds ord. Vi kan få tak i det hva som helst. Men det er folk i verden som må kjempe for det. Og når de får det, det er som en skatt. Så det var bare en liten påminnelse når vi går videre. Da i den scenen. For grave i å finne den skatten som Gud har for oss i det gamle testamentet. En kjapt overblikk så langt. Vi begynte i Amos og Hosea-bøkene. Profetene til de 10 stammer i Nord-Israel, som ga beskjed at ga en advarsel for Gud at de må omvende deg og snu tilbake med han. Og når de ikke gjør det, da ser vi at Assyria kom og tok de vekk. Og så i sø, i disse to stammer som var igjen i Sør-Israel. Sånn, Gud har sendt en rekke av profetene her for å kalle dem igjen. Omvende deg, kom tilbake til Gud, vær trofast til ham. Og så vi ser det går litt frem og tilbake her med noen av disse konger som de har hatt det i Jude. Og så vi ser da under kong Manasse, ondskapen blir tatt til et nytt nivå her blant disse folk der i Jerusalem. For andre kongebok, Manasse gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Han bygde opp igjen de offerhavne som hans far Hiskia hadde ødelagt. Han reiste alteret for Baal og laget en asherstolpe, og han tilba og dyrket hele himmelens hær. Selv i Herrens tempel bygde han slike altere. Og vi ser litt noen bilder av kanskje noen lignende ting, at de hadde stående midt i Guds tempelet, det i Israel. Så dette tok ting til en helt annen nivå, nesten. Og det virker sant, at det begynte å bli ingen vei tilbake også for Juda. Og så Gud da sendte igjen beskjed til Manasse og gjennom hans profetene at på grunn av dette, på grunn av ondskap som dette, og dette var bare delvis av det. Men på grunn av det ville Jerusalem og Jude dele den samme skjebne som Israel hadde gjort. Det står også fortsatt i kongebok. Da talte Herren gjennom sine profetene. Han sa, fordi judekongen Manasse har gjort disse avskyelige handlingene, vil jeg tørke Jerusalem bort, som nå en tørker av en fat, og snur det opp ned. Jeg gir dem over i hendene på fiendene deres, så de alle kunne røve og plundre dem. Dette skal skje fordi de har gjort det som er ondt i mine øyne. De har gjort meg grasende fra den dagen deres fedre gikk ut av Egypt, og til denne dag. Starke ord. Men i alt dette må vi huske at hele Israel, de hadde levd i en denne unike forhold, et folkeslag valgt ut til å være Guds folk på jorden. Og så, dette forhold mellom denne folk og Gud var definert av en pakt som Gud hadde lagt gjennom Moses. Og i midten av denne pakten med Moses var denne budskap. Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er en, du skal elske Herren ditt Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din makt. Det var det de var kalt til å gjøre som Guds folk. Og dette gjaldt sånn fremover for dem. For den dagen når Moses kom videre. Og så, sant, jeg snakket litt i den første talen i denne serien, at ja, når Israel ikke hører når Guds folk ikke lever i linje med den pakten, så Gud må sende disse profetene til de som vi kaller for Covenant Reinforcement Mediators. De må igjen komme og minne dem på den pakten som Gud hadde skapt med dem med Moses. Det er den som gjelder. Den pakten som vi har med Gud, den spesielle forhold, den gjelder ennå. Og så det var en påminnelse. Gå i lydighet til han. Hør på han. Omvende dere. Kom tilbake. Ydmyke dere og stole på Gud igjen. Og han skal besigne dere hvis dere gjør det. Så dette var den budskapet som disse profetene kom igjen med igjen og igjen. Så Gud har nå sendt flere profeter nå til de to stammer i sør der, som var igjen, med en liten respons. Og det begynner å gå mot slutten her for Jude også. Men i alt dette, det kom en liten glimt av håp. Nå en som heter kong Josia kommer her. Er det noen? Da er det dagens Kingdom Maxi. Er det noen som kan fortelle meg hva var kong Josia? Hva var han mest kjent for? Hva gjør han som var ganske unik. Hva fant han? Yes? En gang til. Bok, ja, det var noe som er inne på noe. Det er han, sant? Han fant, de hadde satt vekk Guds lov, sant? De som scroller med Guds lovene, de er lagt de vekk for lenge siden, innenfor Guds tempel. Ja, det var det du sikter mot. Sant? Og så sant, de tenkte, ok, nå må vi rydde ut og finne ut i tempelet. De rydde ut alt i tempelet, så finner han Guds lov frem igjen og prøver å igjen sette Gud i sentrum. Han da var bare 8 år gammel når han ble kongen, og så tok litt tid for han å ta tak i noen av disse ting, og prøve å dra folk tilbake. Så det står om han, kong Josia. Han gjør det som er rett i hans øyne. Kongen befalte overpressene at de skulle fjerne fra hans tempel alle de gjenstående gjenstandene som var laget for Baal og Asje og hele himmelens her. Så han rydder ut alt denne galskap for tempelet, og han prøver å innføre Guds lov igjen og lede folk tilbake. Men når de leser da videre i kongebøkene, du lurer på, hey, kanskje ting kommer til å snu, kanskje Josia snur ting tilbake for Gud, og dette kommer til å gå bra. Men innen en generasjon er ting alt glemt av igjen, og så er de tilbake til den gamle spor igjen, og så går det bare dårlige konge fremme mot slutten her for Jude. Og så midt i alt dette, når Babylon på andre siden av Midtøsten begynner å forme seg og ta litt mer plass i området, da kommer Sefania med et profetiske ord fra Gud til disse to stammer i Jude. Han så kom til Sefania i de dager da Josia, sønn av Amon, var konge i Jude. Når jeg skal kanskje gi litt kritikk eller noe tilbakemelding til kona mi, jeg har blitt advart å bruke The sandwich method. Først må du si noe positiv om hun. Jeg elsker deg. Jeg setter pris på alt du gjør. Og så kanskje du sniger deg inn en bitteliten sånn tilbakemelding. Kurs, du kan kanskje gjøre ting litt annerledes eller i fremtiden og justere ting litt. Og så du avslutter den samtalen med å oppmuntre hun igjen. Ja, kom i hypotet for deg. Og ja, du er alltid trofast. Yes. Jeg elsker deg, kona mi. Sant? The sandwich method. Men her, Gud, det er ikke noe sandwich method for Gud lenger. Dette har dessverre gått. Det har gått for langt, og så Gud han går rett på saken. Litt bilder fra Bible Project, hvis dere har vært inn på den videoen denne vegen. Det står, jeg løfter hånda mot Jude, mot alle som bor i Jerusalem. Jeg utrydder fra dette stedet den siste rest av Baal og avgudspressene, avgudsprestenes navn, sammen med prestene, og dem som vender Herren ryggen, som ikke søker Herren, og ikke spør ham til råds. Nå er det ikke lenger til Gud vil komme med dom over Jerusalem. Liksom han hadde gjort med de 10 stammer i nord. De har hatt mange, mange, mange muligheter til å omvende seg. Men tiden er nå ute. Og så fortsetter han i vers 7. Vær stille for Herren Gud, for Herrens dag er nær. Og så har han uttrykk Sefania bruker, som vil da gi på en måte retning for resten av boken hans videre. Herrens dag er nær. Men ok, men hva betyr dette uttrykk, Herrens dag? Hans dag, det var en uttrykk som var først brukt av profeten Amos, og så da videre av Jesaja og Jeremia og Joel og Badje og Ezekiel og Zakaria og Malachi, sant? Dette blir en sånn tema som dukker opp igjen og igjen gjennom disse profetbøkene. Og så nå her i Sefania blir det en sentrale tema for boken. Ok, men hva egentlig snakker de om når de bruker dette uttrykk? Først for Amos, når han brukte dette. Dette var en uttrykk når han snakket til de 10 stammene i nord. Og poenget hans var at okay, bare fordi du er Israels folk, bare fordi du er den utvalgte folk, det ikke betyr det nødvendigvis at dette kommer til å gå bra med deg når Gud endelig handler på en avgjørende måte. Bare fordi du har mitt navn på deg, det ikke betyr at Herrens dag kommer til å bli en bra ting. Han sier, jeg må si ved dere som lengter etter Herrens dag. Hva vil dere med Herrens dag? Den er mørke og ikke lys. Den ligner en mann som flykter fra loven og treffer på bjørnen. Og når han kommer hjem og støtter hånden mot veggen, biter slangen ham. Ja, mørkt er Herrens dag og ikke lys. Dyste og uten lys skjer. For hele Israel, dette var han kalt til å våkne opp. Akkurat som vi hørte i Joel siste gang. Våkne opp. Ikke tro at alt kommer til å gå bra bare fordi du er en del av den etniske israelitt folkeslag. Nei, det er helt motsatt, faktisk. Du som Israel, som er kalt til en høyere standard, det er akkurat fordi du er mitt folk, sier Gud, at du må være på, du må våkne opp, du må se at dette ikke nødvendigvis er en bra ting hvis du har ikke levd trofast til meg. Og du, som alle andre, hvis du tar ikke imot denne advarsel, kommer Herrens dag til å være noen du må faktisk frykte. Men da, sant, hvis vi tar en steg tilbake her, gi en definisjon da på denne uttrykk, Herrens dag. Herrens dag, det viser til en tid når Gud griper inn direkte, dramatisk og offentlig i menneskenes historie for å fullbyrde sine endelige mål, både i dom og frelse. Det er ikke et vanlig døgn, men en tidsperiode preget av Guds umiskjennelige handling. Det er hans dag, en tid der hans suverenitet, rettferd og hellighet åpenbares fullt ut. Det vi har, men ja, prøv å holde med. Det blir noen store ord, litt, men jeg gjør min beste for å få deg med meg. En ting som da er viktig for å forstå opp i alt dette, at Herrens dag, det er tosidige her. Vi hører mye om dom gjennom disse profetiske bøker, men det er bare en side av dette. Så det reflekterer Guds handling, både i forhold til dom og møte urettferdighet og ugudommelighet, men også i forhold til frelse og Guds god plan for frelse. Og det vi ser her igjen i Sefanja. Sefanja peker ut begge disse tingene her. Han sier, for den som bøyer seg for avgudet, som ikke søker Herren, som utøver vold og svindel, som er selvtilfredse og full av stolthet, er hans dag noe å frykte. Og han går videre og han snakker litt mer i en ganske stor ord, hvordan dette vil se ut. Nå nær er Herrens store dag. Den er nær å komme med hast. Hør, bitter er Herrens dag. Da roper krigen høyt. En vredens dag er den dagen. En dag med nød og trengsel. En dag med tilintetgjørelse og heying. En dag med malm og mørke. En dag med sky og skodde. En dag med hånlåt og haskrik. Mot festningsbyer og mot borgetårn. Det er noen nye år for meg også her, forresten. Så det er ikke bare dere her som sliter. Gud, sant? Gud vil ikke la ondskap bare fortsette og fortsette. Det er ikke i hans natur. Han kan ikke bare stå og se på alt dette. Og så nå, kom igjen, en siste advarsel nå, folkens. Kom igjen, dette er ikke en bra ting. Dere må snu. Herrens dag kommer snart. Og når alt kan høre mørkt og dårlig og uten håp, da kommer igjen Gud med et år på løfteblikket og sier, nei, det er alltid håp i mitt navn. Så på den andre siden, Herrens dag er en dag av håp og av frelse til de som holder trofast til Gud og søker ham med hele hjertet. Så har Sefania, han snakker da en også en konsept som dukker opp gjennom profetene om en rest. De som holder fast til Guds ord, de vil unngå den dommen han snakker om. Søk Herren, alle ydmyke i landet. Dere som følger hans bud, søk rettferd. Vær ydmyke, for Herren deres Gud skal se til dem, og han skal vende deres skjebne. Sant? Ja, på den ene siden, et kall til å våkne opp og omvende dere, fordi Guds dom ligger over de urettferdige. Men på den andre siden, til de som er trofast, til de som søker rettferdighet og går i lydighet, er Herrens dag en dag som kan bli fullt med håp. Dette var lenge siden. Dette var til Israel. Men hva betyr dette til oss i dag? Da må du skru på igjen her. Fordi det er en konsept som kan hjelpe oss å forstå litt. Er kalt for den profetiske horisont. Ok. Litt utfordrende å forstå, men holder med meg her. Et par fancy ord innimellom, men jeg skal prøve så godt jeg kan til å forklare dette, som en måte som alle kan få noe ut av det. Ok, så vi ser på en bilde her. Vi har en del forskjellige fjell som viser i dette bildet. Ok. Men en av disse fjellene er høyere enn alle andre. En av disse fjellene er faktisk Mount Everest, høyeste fjell i hele verden. Så hvis du vil tippe her, jeg vil se noen hånder opp i lufta. Hva fjell tipper du er den høyeste? Hva fjell her er faktisk Mount Everest? Er det fjell A? Ser jeg noen hånder her? Oh yes! Ingrid, du tror jeg virkelig prøver å lure folk. Fjell B? Noe som sier fjell B? Ok, jeg ser noen hånder. Og så fjell C. Er det noe som syns fjell C? Da ser jeg en del flere hånder, og en del nordmenn som sitter stille og vil ikke delta på sånne ting. Og det var kanskje lurt, fordi jeg lurte alle dere egentlig. Det var egentlig fjell D. En liten fjell, sant? Men sant? Den fjell som litt jevnt bak der, så vidt ser toppen av det, det er Mount Everest. Det er høyeste punkt i hele verden. Men greia er at vi snakker om perspektiv her. Fordi hvis du spør disse to gutter hva er den høyeste fjell de ser, for deres perspektiv, I mean, fjell A, det går ut i bildet her. Men for deres perspektiv, fjell A, egentlig ville sett høyeste ut for hvor de stod. Og så da, kanskje fjell B etterpå, og så de andre i bakgrunnen, de egentlig ser litt lite ut i forhold til hvor de er. Så du ser fra et perspektiv, ting kan se litt annerledes ut. Det som er størst, er ikke nødvendigvis det som er størst av alt. Og så, ja, dette er det som vi kaller for den profetiske horisont. Og så når profetene, sant, de legger frem et budskap om det som komme i fremtiden. Vi ser at det er faktisk flere nivåer her av hvordan disse profetiene finner sin oppfyllelse. I utgangspunkt, ja, disse profetiene, de er gitt til de folk som var det. Disse folk, sant for Sefania, dette var først og fremst for jude. For disse folk, for de kongene til disse folk som levde i den tid og det. Herrens dag peker frem først og fremst til den kommende trussel fra Babylon, som Gud vil bruke til å utøse hans dom over Jerusalem. Og samtidig, det er en profeti om håp for disse samme folk, hvis de står trofast til Gud, vil Gud da samle dem, og selv om de blir tatt i eksil, det er håp at Gud vil en dag får de tilbake til den landet som Gud har løftet dem. Så dette er litt sånn den umiddelbare oppfyllelse av disse profetier her. Men dette er bare ett nivå at disse profetier går i oppfyllelse. Fordi vi også ser gjennom profetenes budskap om en tid når Gud sier han vil komme og leve og bo blant hans folk. Og så han sier en som vil bli kalt for Messias, og det et fancy ord som da oversettes til norsk til den salvede. Så det vil være en som Gud sender, som vil da innføre hans rike på en helt ny måte her på jord, og være en velsignelse til Israel, og ikke bare Israel, men til folk på hele jorda. Og så igjen, det kommer til å bli en Herrens dag, men forbi det kommer til å bli en ny Herrens dag, hvor Gud igjen griper inn direkte i en dramatisk og offentlig måte i menneskets historie. Og så, sant, vi kan kalle det for den messianske nivå av hvordan profeti blir oppfylt. Og så Jesus, han kom med den budskap at Guds rike er her. Han også da peker igjen fram til noe mye større. Han peker fram igjen til en ny Herrens dag. En dag da all profeti, alle løfter, all av det som Gud har lagt fram, alt vil da gå i oppfyllelse i sin helhet på den aller siste Herrens dag. Vi ser det med igjen et litt fancy ord her, eskatologiske nivå. Eskatologi, det er bare for å snakke om det som skjer helt igjennom. Altså den eskatologiske nivå, det er den nivå helt igjen, den siste, aller siste ting. Så vi har disse forskjellige nivå av hvordan disse profeti da blir oppfylt. Sant? Og når vi står her, på en måte, etter Jesus, men før den aller siste dag. Og så vi kan se når vi leser da, vi leser i Sefani, vi leser i disse andre profetene, om disse løfter fra Gud, om disse år vi ser hvordan Gud har oppfylt hans løfte til hans folk, i dom og i frelse. Så vi ser, ja, Babylon, de kom akkurat som Gud hadde sagt, men frelse også kom til de som holdt fast til Gud. Og i Jesus, sant, vi ser Guds godhet til oss, og i hans offer på korset, som han nå åpner veien frelse til alle folk på hele jorden. Det er en invitasjon for å bli med i den nye pakt som han har skapt. Sant? Og så i Jesus, da er synden tatt bort, og som Joel sa i hans bok, at hans dag kom med usøt utøsing av den hellige ånd over Guds folk. Men til og med for oss nå kommer det budskap om, sant, et beskjed om en siste, en endelig Herrens dag. Og den også, liksom med de første som hørte dette, det kommer med en advarsel. En advarsel om å være våken, for den dag kommer snart. Paulus, han skriver dette i Tessalonikerbrev. For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tiv om natten. Når de sier fred og ingen fare, da kommer plutselig undergangen over dem. Brått som regner over en kvinne som skal føde, og de kan ikke slippe under. Men dere, søsken, er ikke i mørket, så dagen skulle komme uventet på dere som en tiv. For dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til, så la oss ikke sove som de andre, men være våken og edru. Og så videre sier Peter dette i hans brev. Men Herrens dag skal komme som en tiv. Da skal himmelen foregå med rungende drønn. Elementene skal komme i brann og bli fortært. Og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden skal komme fram i lyset. Når alt skal gå i oppløsning på denne måten, hvor hellig og gudfryktig bør dere ikke da leve, mens dere venter på at Guds dag skal komme og fremskynde den. Det er en kall til å være våken. Det er en kall til et hellig liv. Et kall hvor Gud, Gud sant, er alt vi søker. Alt hjertene våre søker etter. På den 14. april 1912 var denne skip her. Den SS Mesebe. Det var et engelsk handelsskip, og det var på vei hjem fra Philadelphia mot Liverpool i England. Etter de hadde de hadde nesten kommet til England, de hadde klart å seile gjennom Nord-Atlanteren, og så de sendte ut en melding til disse båt som gikk i andre retning. Dette var en av meldingene de sendte. From Mesebe to Titanic and all eastbound ships. Ice report in latitude 41 north to 42 north. Longitude 49 west to 50 west. Saw much heavy pack ice and great number large icebergs. Also field ice. Weather good, clear. Den beskjeden, det var en beskjed som var faktisk mottatt av de på Titanic. Men den advarselen, det var ikke gitt videre. Det kom aldri fram til kapteinen på Titanic. Og det var bare 2 timer senere at Titanicen kolliderte med en av disse isbjerg og begynte å synke. For oss da, som kjenner Jesus, er Herrens dag, det er ingenting å frykte, men sant, det er faktisk noe vi skal se frem til og glede oss til. En dag når Gud gir allting nytt, og vi kommer inn og lever med han. Men nå må vi være våken og leve i lyset, og livene våre, det skal leves helt og fullt for Gud. Helt frem til den dagen endelig kommer. Og vi vet ikke når det er. Men vi vet det kommer. Og det kommer snart, sier de. Og så vi må dag for dag være våken, være klar, leve i lyset. Men som profeten er sant, profeten i det gamle testamentet, de hadde en rolle, og vi tar på den rollen på oss selv. Den rollen til å gi beskjed om den kommende dag til de som er ikke klar. Profetene i det gamle testamentet, sant? De pekte fram til en kommende frelse innført av han som skulle bli kalt Immanuel. Gud med oss. Og, sant? Og for oss når vi peker bakover, og vi peker bakover til den fullførte frelse nå som er allerede kommet i Jesus. Han som er død og stått opp igjen, og som snart skal komme igjen og gjøre allting nytt. Så vi, som kapteinen på den SS Mesebe, må vi gi beskjed at folk må skifte retning her, ellers går de til grunne. Hvordan ellers skal de vite om det, hvis de ikke hører det? Hvis ingen forteller de at det er fare fremme. Og noen vil høre på oss, og noen vil ikke. Men vår budskap, vår kall på vårt liv, som Guds profetene, som hans folk, med den budskap, vi må gå med den og gi beskjed at Herrens dag er nær. Våkne opp. Lev i lyset. Og hvis du ikke har, og du ikke kjenner Jesus, det er noe du kan gjøre noe med deg i dag. Du kan komme til han og legge alt frykt og alle bekymring på han, og ta imot den håp som bare han kan gi. Bare han som kan tilby en sikkert håp. Og nå har hans dag endelig kommet. Når Jesus kommer tilbake, vil det være en dag du også kan se frem til, fullt med håp og fullt med glede. Vi går mot slutten. Jeg har invitert lovsangsteam til å komme opp her. Og jeg skal avslutte i dag med kanskje den mest vakre bildet i hele Bibelen av den, som sagt, eskatologiske håp. Det er en håp for fremtiden. En av de beste bildene vi får i hele Bibelen om den fremtiden som Gud har for oss når Jesus kommer tilbake. Og jeg inviterer deg når jeg gjør dette, når jeg leser fra slutten her av Sefanias sine bok, at dere bare lukker øynene og hører på disse ordene. Og blir oppmuntret og fullt med glede av det Gud har for oss. Så lukk øynene og hør på disse ordene fra Sefanias. Bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av frid, Israel. Gled deg, datter Jerusalem. Jubel av hele ditt hjerte. Herren har fridd deg fra dommen, drevet dine fiender bort. Herren, Israels konge, er hos deg. Du skal ikke lenger frykte noe ondt. Den dagen skal det sies til Jerusalem: Sion var ikke redd. La ikke henne synke. Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han frider og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd, som på en høytidsdag. Jeg frir deg fra den dagen du måtte tales bort. Se, på den tiden griper jeg inn mot alle som plager deg. Jeg berger deg, haltende, og de båtdrevne samler jeg. Jeg gir dem et godt navn og rykte i alle land hvor de blir, når det var blitt til skamme. På den tiden leder jeg dere. Da samler jeg dere, for jeg vil gi dere et godt navn og rykte blant alle folk på jorden, når jeg får øynene på dere vende deres skjebne, sier Herren. Gud, vi takker deg at du er med oss. Vi takker deg for det håp vi har i ditt navn. Vi takker deg at det kommer en dag hvor det blir ingen mer frykt, det blir ingen mer sorg, det blir ingen mer bekymring. Og vi ser frem til den dagen, vi ber at den dagen kom, Herre Jesus. Men frem til det, fyll oss med ditt ånd og hjelp oss å leve i lyset og leve liv som viser den håp vi har, og gis ord og frimodighet til å dele de gode nyheter som vi har i Jesus, så alle får høre om det håp som bare han gir oss. Ber etter ditt gode mektige navn, Jesus. Amen. Da reiser vi oss og lovsynger. Det er forbønn bort i sideshallen. Hvis du trenger noen å be for, hvis du har noe på hjertet, bare kom bort i sideshallen her, og det blir folk som kan be for deg.